Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Nate clamamus, exules filii, Nate suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum valle. Nea ergo, advocata nostra, nimus tu, misericordes oculos, ad nos converte. Nege sum benedictum frutum ventris tui, nobis pos hoc exilium,
Nulla per novi santa Dei genitris, ut digni officiamur promissionibus Christi. Noremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria corpus et anima mundinium filii tui habitaculum efficimere retur Spiritu Santo cooperante preparasti. Daud cuius commemoratione et amor, eius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur. Pereundem Christum Dominum nostrum.